İstəyən məsələ, əssəlamu aleykum, xərmətli tınlavuşlar, Ozadlıq Radiosu üst tapşırıların başlığı Praga studiyasında sizinə Landış Xarası və sələmli. Bugün bizim tapşırıda. Башкортстаннан еллык күзәтү иштерсез 2010 ел республика өчен сәяси вакыйгаларга бай булды. Шулай ук Бөтендөнья башкорт кырылтае рәисе Илгиз Султанмуратов азатлыкта оешма эшчәнлегенә нәтиҗә ясар. Төркия глобаль сәясәттә нинди урын били, шул хакта күзәтү тыңларсыз. Түгәрәк өстәл тапшыруы шулай ук ел дәвамында барган иң мөһим вакыйгаларны искә төшерер. 2010 елда яңгыраган иң кызыклы фикерләрне иштерсез. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Германияның 100-дән артык танылган кешесе Иран төрмәсендә тотылган 2 алман журналистын иреккә чыгаруны сорап хөкүмәткә ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Мисырның Искәндәрия чиркәвендә һөҗүмнән соң беренче гыйбадәт үтте. Аэрофлот һава юллары ширкәте вакытында китә алмаган юлчыларга акча түләячәк. Австралиядә өйләрен су баскан 200 меңләп кеше башка җирләргә күчерелде. Татарстанда буран сәбәпле юлларда хәрәкәт шикләнде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Петербурда 31 декабрь җыелу ирегин яклап оештырылган пикетларда кулга алынган 70ләп кешегә административ тәртип бозуда гаепләү белдерелде. Кулга алынганнарның күбесе яңа ел төнен милициядә уздырды. Башка Россия фиркасының Петербург бүлеге җитәкчеләренә каршы җинаять эше ачылган булу сәбәпле алар чарада катнаша алмады. Алар урынына урам җыенына хатыннары чыкты.
Условия содержания были, мягко говоря, не очень. Вот у меня супруга.
Милициядә шартлар шәптән булмаган. Хатынымның җылы киемнәрен тартып алып салкын камерага утыртканнар, ул башлыгын шарфын сыраган бер нәрсәсен дә бирмәгәннәр. Алар анда күзләрен дә йома алмаган дип сөйләде оппозиция вәкиле Андрей Дмитриев. Яңа ел төнендә милициядә булганнарга каршы 2 гаепләү белдерелгән. Алар тәртип бузу һәм милициягә каршылык күрсәтүдә гаепләнә. 1 гыйнварда мәхкәмә утырышы булды, әмма гаепләнүчеләрнең күбесе адвокатларны чакыруны таләп итеп, утырышны башка көнгә күчерүне сорады. Мәхкәмә утырышы якын көннәрдә үтәчәк. Бүген Мәскәү мәхкәмәсе 31 декабрь кулга алынган тилектәшлек хәрәкәте рәисләшләренең берсе Борис Немцовны милициягә каршылык күрсәтүдә гаепләп 15 тәүлеккә төрмәгә хөкем итте. Мәскәү һаваланнарында декабрьнең соңгы көннәрендә һава шартлары аркасында очышлары тоткарланган һәм китә алмаган юлчыларга акча түләячәк. Акча түләнәчәк компенсацияләрнең күләме 20 миллион доллар, диде Аэрофлот һава ширкәтенең матбугат вәкиле Андрей Согрин. Согрин сүзләренә караганда, түләү тәртибе яңа ел бәйрәмнәреннән соң игълан ителәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мисырның Искәндәрия шәһәрендә чиркәүгә яңа ел төнендә булган һөҗүмнән соң бүген беренче гыйбадәт үтте. Дини йолага дистәләгән христиан җыелды, аларның иминлеген махсус җыелган полиция саклады. Чиркәүгә ясалган интихар һөҗүмен АКШ, Европа берлеге, якын көнчыгыш дәүләтләре башлыклары кискен тәнкыйтьләп чыкты. Шартлауда кимендә 21 кеше һәлак булды, дистәләгән кеше яраланды. Арнольд Шварценеггер Калифорния штаты губернаторы вазифасыннан китә. Аның урынына штат белән демократ Джерри Браун җитәкчелек итәчәк. 7 ел элек бу урынга килгәндә республикан Шварценеггер штатның икътисадын яхшыртырга сүз биргән иде. Әмма икътисади проблемалар тиренегән саен аның абруе төшә барды. Әмма климатның җылынуын туктату турында кискен канунлар тәкъдим итеп, Шварценеггер тирә-якны саклаучыларның хөрмәтен казанды. Германияның 100-дән артык танылган кешесе Иран төрмәсендә тотылган 2 алман журналистын иреккә чыгаруны сорап хөкүмәткә ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Журналистлар зинада гаепләнеп үлемгә хөкем ителгән 2 бала анасы 43 яшьлек Сәкинә Мөхәммәди Аштияни эшен яктырту өчен аның улы белән очрашканда 10 октябрь көнне кулга алынган иде. Аларга Иранда эшләү өчен рөхсәт булмауда гаепләү белдерелгән. Үлемгә хөкем ителгән ханым Германияның бу 2 журналистының аның хәлен авырлаштыруына зарланган дип хәбәр ителә. Журналистларны иреккә чыгаруны сорап Иранга юлланган хатка Германияның тышкы эшләр, саклану һәм финанс министрлары, танылган спортчылар һәм әдәбият өчен Нобель бүләге иясе Хертен Мюллер кул куйган. Бүген Иран хакимиятләре Сәкинә Аштианига билгеләнгән хөкем карары гамәлдән чыгарылырга мөмкин дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Австралияның төньяк көнчыгышын су басып, бер хатын-кыз батып үлде, меңләгән кеше торган җирләрен ташлап китәргә мәҗбүр булды. Квинсленд штаты финанс министры Эндрю Фрейзер сүзләренә караганда, су басу илгә 900 миллион долларлык зыян китергән. Су баскан җирнең мәйданы Германия һәм Франция кадәр. 200 меңләп кеше йортсыз калды, кешеләрне су баскан җирләрдән күчерү кичә башланып, бүген дәвам итте. Кайбер шәһәрләргә юллар ябык, кешеләр буралыклар белән коткарыла. Татарстанда бүген башланган каты җил һәм буран иртәгә кадәр дәвам итәчәк дип фаразлана. Бүген күп кар явы сәбәпле юлларда машиналар хәрәкәте шикләнде. Юл хәрәкәте идарәсе Казан-Чаллы юлының кайбер өлешләрен үтү авыр булачак дип кисәтте һәм машиналарны мөмкин булса юлга чыкмаска чакырды. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Аларның кыскачасын яңадан исегезгә төшереп үтәм. Германиянең 100-дән артык танылган кешесе Иран төрмәсендә тутылган 2 алман журналистын иреккә чыгаруны сорап хөкүмәткә ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Мисырның Искәндәрия чиркәвендә һөҗүмнән соң беренче гыйбадәт үтте. Аэрофлот һава юллары ширкәте вакытында китә алмаган юлчыларга акча түләячәк. Австралиядә өйләрен су баскан 200 меңләп кеше башка җирләргә күчерелде. Татарстанда буран сәбәпле юлларда хәрәкәт шикләнде. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген сезгә хөрмәтле тыңлаучылар Башкортстаннан еллык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез. Башкортстандагы 2010 елдагы иң мөһим вакыйгаларны Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушов искә төшерә.
Шулай итеп, 2010 ел үтеп китте. Гомумән алганда, 2010 ел Башкортстан өчен, Башкортстандагы татар башкорт өчен җаваплы, катлаулы, өметле ел булды. Бу елдагы иң мөһим вакыйга исәбенә һич шиксез 20 ел буена диктатор стилендә хакимлек иткән, Башкортстанда татарларны авызлыклап тоту, рухи ачлыкта тоту, башкортлаштыру сәясәте алып барган Мортаза Рәхимов урыныннан китте. Дөресрәге урыныннан алынды. Йолкып дигәндәй. Әлбәттә, республикада хакимлеге төше башкорт элитасы Рәхимовның китүенә алдан әзерләнде. Аның урынына янә башкортны Рәхимов командасы башкортын калдырырга ниятләделәр. 2010 елның җәендә үткән 3-нче бөтендөнья башкортлар курылтайында нигездә бер байрак астында Кремль безгә шик кешене куйма, без горур башкортлар кем президент булырга тиеш икәнлеген үзебез беләбез дигән шау-шу астында үтте. Беренче булып чыгыш ясаган Мортаза Рәхимов Мәскәүне милли республикаларының хокукларын кисәргә маташуда гаепләде һәм чыгышын авыр башкорт телендә тәмамлады.
Мөхтәрәм туганнар, без бергәшкән казанстарыбызга милләтара татулыкка таярып ышанычлы алга барабыз. Шуңа күрә дә Башкортстаныбызның иминлегене һәм аның сәскә атуына ныклы ышанабыз. Башкорт халкы, башка милләтләр белән буаттар буена бер тугандай матур гомер иткән. Дуслык безнең уртак хазинабыз. Өченче ел халык хәтерендә олы байрам булып каласак. Делегаттар дәүләт һәм милләт мөнәсәбәтләрен сагындырган карарлар кабул итер дип ышанам. Бүтән белән ныклы һаулык, бәхет һәм уңышлар теләйем. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, спасибо за внимание.
Төп башкорт элитасының әйтәсе сүзен әйтү, Мәскәүгә җыры күрсәтү, ул вакыттагы Бөтендөнья башкортлары курылтайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галинга җөкләтелгән булып чыкты. Галин әфәнде, Кремльгә мөрәҗәгать итеп, башкортлар читтән китергән кешене кабул итмәячәк, әгәр китерелсә, республикада хакимлек кризисы килеп чыгачак дип куркытты.
Систематическое игнорирование чувств народа. Политические эксперименты переполняют чашу терпения мудрого и терпеливого народа, которому противна сама мысль о варягах. Башкирский народ исторически самостоятельно выбирал своих лидеров, руководителей и нес за них ответственность. По мнению экспертов, Назначение варяга в республику может вызвать серьезный конфликт и утрату легитимности власти.
Бойтак делегатлар, Башкортстанның киләсе президенты фәкать башкорт милләтеннән булырга тиеш дип чыгыш ясадылар.
Сегодня мы обязаны один вопрос решить и занести его в свой протокольный документ. Мы федерация, образующая республика, его народ, согласно Конституции Башкирской Республики, будущий президент нашей республики должен быть только из числа коренного республика, образующего башкирского народа.
Әмма Мәскәү моның өчен янау тарафларын ишетмәде. Дөресрәгә яртылаш кына ишетте. Тамырлары Мишәр татар районы Балташтан чыккан җигит, башкортча Рәхимовтан да авыррак сөйләүче Рөстәм Хәмитов президентлык постында Мортаза Рәхимовны алыштырды.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
2010 елгы икенче мөһим вакыйга октябрь аенда үткән җанисәп. Әгәр Русияның күпчелек төбәкләрендә бу чара гап-гади кеше санын исәпләү булса, Башкортстанда ул совет чорыннан килгәнчә татар исәбенә башкорт халкы санын күпләп арттыру чарасы булып тора. Рәхимов президент булып утырганда, аның дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев Башкортстан халкының 41% башкортлар дип белдергән иде. Гәрчә 1989 елда шактый гадел үткән җанисәп башкортларның нисбәтен 22%, башкорт телен ана теле дип танышуларын исмәтен 16% кына күрсәткән булса да. Әлеге җанисәптә Рәхимов хакимияттән китү сәбәпле мөгаен 41% ясалмагандыр. Әмма хәрәмләшеп үткәрелгән 2002 елгы җанисәп саннары мөгаен кабатланыр.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
2010 жыл шулай ук Рәхимов чорында юкка чыгарылган Татарстан Башкортстан республикаларының эшлекле хезмәттәшлеген яңарта башлау елы да булды. 22 декабрьдә Уфага Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге делегация килеп, ике республика арасындагы күп өлкәләрдә хезмәттәшлекне аякка бастыра торган зур килешүгә кул куелды. Уфа Нур татар театрына җыелган халык алдында Татарстан президенты шундый өметле сүзләр әйтте.
Беренчедән, без бик шат, без Уфага килде, килешүгә куллар куйды. Рөстәм Закиевич белән безнең фикерләр уртак. Без Татарстан халкы, Башкортстан халкы бергә булсын дип тырышачакбыз, эшләячәкбез. Әлбәттә, менә шушы залга керүгә, шушы атмосфераны тойдык. Сезгә чын күңелдән бик зур рәхмәт, исәнлек, саулык сезгә багышлап, безгә дус булып, матур әйтеп, зур еллар эшләргә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
2010 ел үте милләтчел Мортаза Рәхимовны тыныш милләтчел иянәге тотмаган кеше Рөстәм Хәмитов алыштыру сәбәпле Башкортстандагы татар халкына, татар милли оешмаларына өметле чор башлану елы булды. Хакимиятләр белән араны нәтиҗәлерәк көйләү өчен Башкортстан татарлары оешмалары бер байрак астына тупландылар. Хәзер Башкортстанда Башкортстан татарлары конгрессы да түгел, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте дә түгел, ә Башкортстан татарлары дигән берләшмә төп татар оешмасы булып торачак. Әмма барысы да болытсыз түгел. Шулар турында Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе, билгеле бизнесмен Рамил Бигнов белән әңгәмәләштек.
Әйе, без әйтеп китерәк кирәк, озакы 10 ел эчендә бит инде без актив итеп үзебезнең хукукларны яклап чыктык һәм монда татар хәрәкәтенең катнашы зур булды. Әйтеп китерәк кирәк, бу катнаш уңае белән дә инде республикада власть алмашында Рәхимов китте һәм яңа президент килде Хәмитов иптәш. Татарлар өчен бу бер яктан уңай дип әйтеп китерәк кирәк, чөнки яңа кеше яңа идеология белән килергә тиеш,
команда белән
яңа команда белән килергә тиеш. Һәм менә без кайбер аның адымларын бүгенге көндә күреп торабыз. Әмма ләкин бүген теге авызны тутырып, ныклап әйтергә яңа президент татарларга яңа карашы бар дигән дип әйтергә пока иртәрәк дип уйлыйм. Карарга кирәк.
Әлбәттә, Башкортстан татары үзенең язмышын Башкортстанда, Башкортстан җитәкчелеге белән дә уртак тел табып эшләргә тиеш. Әмма ләкин битәлебез татар дөньясының реаль яртысын тәшкил итәбез. Шуңа күрә бәлки Татарстан җитәкчелеге дә безгә битараф калырга тиеш түгелдер.
Дөрес әйтәсез, чөнки Башкортстан татарлары, миллионнан артык яшәгән татарлар, бу бөтен дөнья татарларының бик иң зур өлеше булып тора. Шуңа күрә менә безгә уңайлы булырга тиеш дип уйлыйбыз. Менә декабрьдә Татарстан белән Башкортстан арасында аңа ике президент куйды. Ул кулларын куйдылар. Татар оешмалары һәм татар мәсьәләсе бүгенге көндә бик күренмәсә дә, без аның эчтәлегенә, ул сорауларына, ул мәсьәләләренә куйып алдагы көндә чыгачакбыз. Шуңа күрә без теге Татарстан, Казан 14-нче статьясына, Конституцияның 14-нче статьясына таянып, Башкортстан татарларына да алдагы вакытта безгә ярдәм итәр дип уйлыйбыз.
Ул да Башкортстан президентына кулына тоттырасы программа кебек, Татарстан президенты кулынадан индидер шундый бер документ тоттырылачакмы инде?
Әйе, менә без Татарстан, без аны рәсми иттереп, Татарстан ягына барып, Казан ягына барып, һәм Рөстәм Миңнехановка да шушы ук үзебезнең мөрәҗәгатьләребезне һәм үзебезнең уйлаган һәм кыягызга салган чараларны аның кулына да тоттырачакбыз. Әмма ләкин менә безне бүгенге көндә икенче әйбер хәвефкә сала. Менә бит инде безнең бөтен дөнья татарлар конгрессы бар. Аның рәисе бүгенге көндә Башкортстан татарларына һәм Башкортстан татарлары иҗтимагый оешмаларына шу безгә бик аңлашылып бетелмей. Чөнки азык килгәндә дә, аннан алда килгәндә дә, ул безнең белән очрашмады да, сөйләшмәде дә, үзенең советларын да бирмәде, үзенең күрсәтмәде дә. Әмма без битендә элек безне аңлашырга була инде. Безне гаеплидер, без Башкортстан хөкүмәте белән аралашмыйбыз, аның белән бергә эшләмибез. Шуңа күрә менә татар оешмалары экстремист оешмаларга әйләнеп бетте дип әйтәдер заманында. Но бүген икенче күренеш бит инде. Без бүген яңа хөкүмәт белән аралашабыз, бергә сөйләшәбез, һәм татар мәнфәгатьләрен бергә-бергә якларга һәм эшләргә дип уйлап йөрибез инде. Андый сүзләр үзебезнең Хәмитовтан да чыкты. Менә шуңа күрә бит аңлап бетереп булмый менә Закиров иптәшнең безгә карашын. Без аңлап бетермибез. Шуңа да бит инде мин аңа 2-3 тапкыр шалтыраттым менә азакы айларына, азакы көннәренә, һәм аңардан сорадым: ничек Закиров иптәш без бергә бөтен дөнья конгрессы исполком белән ничек бергә матур итеп эшләп җибәрергә дип үземнең сорауларымны бирдем. Әмма ләкин бүгенге көндә аның җавабы юк.
Шулай итеп, Башкортстан татарлары һәм башкортлары 2011 елга яңа вәзгыятьтә керәләр. Бәлки 2010 ел башкортны өскә күтәреп, аны татарга каршы кую, татарны рухи изү сәясәтенең җан тәслим кылган елы булыр. Әмма күп нәрсә татарларның, башкортларның үзләреннән тора. Әгәр тигезлек шартларында, тигез шартларда бергә яшәргә өйрәнәләр икән, киләчәкләре һичшиксез өметле булыр. Киләчәгебез өметле булсын, кадерле дуслар, безнең тыңлаучыларыбыз. Яңа ел белән! Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яуыш.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Басқыстында яшауші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юк, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что в Башкир никогда не обижали.
Башкортстан темасын дәвам итеп, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә бөтен дөнья башкортлары Кырылтайы рәисе Илгиз Солтанмурадов белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Узып барган ел бөтен дөнья башкортлары Кырылтайы өчен нинди вакыйгалар белән әһәмиятле булды?
Үтеп барган ел, әлбәттә, безнең өчен күптән көтелгән вакыйга белән билдәле. Ул да булса, 3-нче бөтен дөнья башкортлары Кырылтайы үтте безнең. Бик матур үтте. Июнь аенда Өфле, Адактан Салават яны сектарында бөтен саралар булды. Унда бөтен дөньядан 700-дән ашу делегат катнашты. Бик кыванычлык вакыйга булды тагыла шул Кырылтай сектарында. Беренче тапкыр, әле тәү тапкыр башкорт яшьләр Кырылтайы үтте. Яшьләр үзләре үсен генә мөһим булган мәсьәләләрен күтәрелгән шул вакытта дөйем булган безнең башкорт халкы алдында торган проблемалар күтәреп, үзләренең хәл итү юлларын эзләгәннәр, бик матур резолюциялар кабул ителде. Шул вакытта без өченче Кырылтай менә 2 көн булды бит. Унда гына эш булманы, чөнки әзерлек барышында шул Кырылтайга 20-ләгән туңарак үстә конференциялар, гилми гамәли конференциялар үтте. Төрле-төрле проблемага, демография проблема, ер мәсьәле проблемагына, яшьләр проблемагына, хатын-кызлар, ирләр проблемаларына, халык хаулыгы турында, галимдар, белгечләр катнашты. Шунда бик бүтә проблемалар үтеп, уларны асыклап, хәл итү юлларын карап, резолюциялар кабул итеп. Ошо вис менә шул резолюциялар хәзер без ел агына тикелем анализ ясап утырабыз. Ис китмәле бик җентекле, анык кына тәкъдимдәр бар. Эшләү юнәлеше безгә асык киләһе елларга безнең пландар билдәле, максаттар куелды дип әйтергә була. Һәм без киләһе елларга өмет менән карарга тиеш дип уйлыйм. Айрыса яшьләргә таянып эшләргә дип ният бар. Мәсәлән, Айык авыл дигән конкурс сектарында без әле менә шул үткән башкарма комитет утырышында уны кабул иттек. Хәзер Алла берһә хөкүмәт һәм президент хөкүмәтенә ибәреп, уларны хуплауда алхак бик шәп булырны. Чөнки башкортларга гына түгел, бөтен халыктар ул проблема мөһимлеген аңлай. Эскеселеккә без күрәш керә түгел, яу асырга тиешбез, һугышырга тиешбез бу явыз дошман менен. Һәм мин уйлыйм, иң әүдем, иң мобиль, киләчәктә билдәләгән социаль катлам ул яшьләр шул эштең иң үзәгенә кайнарга тиеш. Шуның өчен район Кырылтайда әлгәндә яшьләр курдарын оештыра башланык. Районда мин беләм, яшьләр бар, уйлаган, халык мәнфәгатен якларга тырышкан, айрыш эшкуарлыкты үстерергә кирәк безнең халкыбызда. Эшкуарлар бары тик акса эшләргә тиеш түгелләр, мин уйлап яшәргә үзләренең тәҗрибәһен, энергияһен, күңел һәм тән көчен алар халыкты хауктыру, айыктыру бары тик тәндә генә түгел, миһендә, аңында да дигәндәй, чөнки айык яшәү рәвеше ул бары тик эсмәй генә яшәү түгел, ул әлбәттә ишле гаилә корып яшәү, үз эшен эшләү. Безнең элекке президентыбыз әйтә торган, авылда эше ятуы мөмкин түгел, авылда һәрвакыт эш бар, мин уйлыйм. Киләчәккә өмет баглап яшәгән кешеләргә без таянырга уйлыйбыз.
Кырылтай эшмәкәрлеген тукылганда күрше төбәкләр, безнең башкортлар яшәгән башка төбәкләр менән бәйләнештәр, уларның мәнфәгатьләрен хәстерләү буенча нинди тукта эшләр алып барыла?
Мин үзем менә 7 октябрьдән шул башкарма комитеты рәисе вазифаны эшләп башладым. Үткән генә менә 2 айсында безнең 70-дән ашу сара үтте. Безнең комиссия утырышлары, командировкалар. Мәсәлән, мин Пермь краенда гына 2 тапкыр булдым. Татарстанда 2 тапкыр булдык. Без Ярсалы башкорт мәктәбен караган, Казанда булдык безнең. Татарстанда башкорттар курултайын эше менән таныштык. Мин Мәскәү башкорттары менән сораштым, Санкт-Петербургта булган безнең башкорттар менән сораштык. Силәбе башкортларының хәл-әхәлләрен белешеп кайттык. Әлбәттә, бары тик республика яшәгән башкорттар менән эшләргә тиеш түгелбез, чөнки безнең статус ул халык ара оешмаларның берлеге бит. Һәм без төп игътибарды бергә уйлабыз шул халыкара юнәлешенә. Чөнки менә уйлап карагыз, 95-нче елдан безнең бөтен дөнья башкорттары Кырылтайы эшләй. Әмма әлегә көнгә тиклем бер ниндәй дә халыкара кимәлдә булган оешмалар берлегендә тормай, тулы хуклы агза булып, улы улпат халыкара оешмалар менән юләп эшләгәнебез юк. ЮНЕСКО эргәһендә булган төрле комиссиялар, ЧУРКСОЙ хатта бит. Мин уйлыйм, халыкара кимәлдә эшләргә тиешбез, чөнки минем сителгә сыгу була, или берәй икенче төбәккә сыгуым була. Шунда ук мин бары тик башкорттарды гына, башкорт Кырылтайы гына түгел, мин бүтә башкорт халкын, бүтә Башкортстан Республика вакиле булып йөрим, йөзе булып йөрим. Һәм безнең башкорттар да сит төбектерде, сит илдерде яшаган башкорттар, алар нидер менен башкорттардын жүйү болуп бирдер анда. Аларга карап, биздин турала нидер фикир туабыт. Ушундай стилдеги эшол вакытта мен президент менен болгон урушууда түп максатымды айттым. Курултай ул баары тек медени укуктарды якалаган гана ушма болорго тийиш түгүл. Ул умумен башкорт халкын болгон социал-экономиялык проблемаларын хәл итәргә тырышырга тиеш, ярдәм итәргә шулакта. Шул вакытта Башкортстан Республикасына инвестициялар ялып итү, ыңгай образын тудыру башкорт халкының һәм Башкортстан Республикасының бартик Россиясында гына түгел, ә бүтә дөнья кимәлендә. Бул яктан нидер бер уңыштар бар дип әйтергә була. Менә яңа гына Прибалтикадан йөреп кайттым. ЮНЕСКО эшләре буенча комиссия белән берлектә безнең бик матур делегация, артистлар, галимнар булды. Бик матур йөреп саптык. Нимә дип әйтергә була? Прибалтик илләрендә әле безнең күп делегация йөргән юк әле. Без шул күбрәк бит Салават Юлаев төрелгән йөрдә генә йөрибез. Балтийскага Литва, Рига, Латвия илләрен бит белмәй дөнләп. Андагы безнең ватандашлар күп яшәй. Уларның идеялары бар, улар урындарда эшләйләр, нидер эшкуарлар, бизнесмендар бар. Уларның Башстанга проекттар менән килегә ризалар. Шул вакытта уже 2 ел буена безнең менә аз катлы торлап төде буенча бер проект менә әлегә министерство кимәлендә ул йөри. Шул безнең Литванан безнең ватандашлар йөргән бизнесмендар юнәлткән проект инде. Димәк, мин уйлыйм, бүтән дөнья башкортлары курултае нидер бер ошо статуска ия булырга тиеш. Мәдәни тел проблемалар әлбәттә мөһим. Без уйлыйбыз, нидер ислапта җитди мәсьәләләрне күтәргә тиешбез. Шул вакытта безнең башкорт халкының яшәешен, яшәү кимәлен без кайгыртырга тиешбез. Һәм бары тик уларның проблемалы хөкүмәт алдында гына куырга түгел, ә уларны хәл итү юлларын күрсәтергә тиешбез. Нидер тәкъдимләр менән сорарга тиешбез. Гомумән берлектә эшләргә кирәк. Дәүләт органнары менән, башка җәмәгать оешмалары менән, башка халыктар менән, башка халыктарның оешмалары менән һәм бүтә Россиядә эшләгән оешмалар менән, дәүләт органнары менән һәм өченче кимәлендә менә шул бүтә дөнья кимәлендә безнең юнәлештә эшләгән оешмалар менән һәм кешеләр менән.
Бөтен дөнья башкортлары Кырылтае рәисе Илгиз Солтанморатов белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште. 150 елда 350-гә якын газета һәм хәбәр агентлыгы тарафыннан күзәтелгән Project Syndicate интернет сәхифәсенә мәкалә язган Төркия премьеры Тайип Эрдоган глобаль дөньяда Төркиянең башкарган ролен аңлатты. Хәзер бу хакта тулырак әйтеп Мәтин Куарышма сөйли.
Project Syndicate исемле интернет сайтында мәкаләсе чыккан Төркия премьеры Тайип Эрдоган Төркиянең тирән булган тарихи үзәнчелеге, геостратегик урыны, тиз үскән икътисады һәм тышкы сәясәттәге әүземлеге белән 2010 елда төбәк һәм дөнья тынычлыгы өчен мөһим рольләр башкаруын язды. Төркиянең тарихтан килгән мәдәни байлыгы Төньяк белән Көньяк, Көнчыгыш белән Көнбатыш арасындагы диалогта Төркиянең мөһим роль башкара алышагын күрсәтүенә игътибар юнәлдерде Эрдоган. Дискриминация, салкын сугыш элементларын битерү кирәклегенә басым ясаган Эрдоган Төркиянең төрле мәдәниятләр арасында диалог башлау максатында 2004 елда Испания премьеры белән мәдәниятләр иттифакын оештыруын искә төшерде. Мәдәниятләр иттифакын барлыкка китергән иң зур үзәнчелек дин һәм мәдәни төрлелекнең бер нинди низакка сәбәп булмаячагына басым ясаган Эрдоган Балканда якын көнчыгышта тынычлык урнашмыйча, гомум дөнья тынычлыгының гамәлгә ашмаячагын да әйтте. Төркиянең шул ук вакытта якын көнчыгышта сугышларны туктатуда үз үлешен кертергә тырышуын әйткән Эрдоган, көчле диалог тырышыклары ахырда Иран атом программасы низагында дипломатия ишекләрен ачык калуына үлеш кертте дип әйтте. Эрдоган Төркиянең Гыйракта сәяси тотрыклык урнаштыруда үлеш кертүен, моннан кала Афганистанда да НАТО миссиясенә ярдәм итүен искә төшерә. Төркия шулай ук бәйсезлеген дәвам иттерә алачак бер Фәлестин дәүләте төзелүе өчен зур тырышлык күрсәтә. Дип әйтте Эрдоган. Эрдоган мәкаләсен болай дәвам итә. Һәр кешенең үз кешелек кыйммәтенә ихтирам күрсәткән бер төбәктә яшәргә телибез. Израильнең Газага һөҗүме һәм санкцияләренә каршы торуыбыз бу сәбәпкә бәйле. Бу карашны дәвам иттерәчәкбез дә, дип язды. Премьер Эрдоган яһудиләргә каршы дошманлык, исламга тискәр караш, христианнарга да ал караш кебек агымнарның кешелеккә каршы кылынган җинаят булуын әйтте. Medeni, tarihi hem diplomatik kıymetlerden kala Türkiye'nin canlı iktisadında tutarıklıkının artığını etken Erdoğan, Türkiye'nin zor iktisatka iyi iller arasında Avrupa'da 6. dünyada ise 17. urunda buluğun yazdı. Projeksinde kayıtka bundan ilik BUMO General Sekreteri Ban Ki-moon hem Germaniya'nın ilikki dışkı işler ministeri Joschka Fischer'nin makaleleri bastırılgan idi. Türkiye'nin global güç bulu umtuluşlarında kürgen çaraları halkara matbuat tarafından da yakından kuzetilen. Times Journal'ı dünyanın en tesirli kişisini saylayan isimlikte bu yıl Erdoğan'ı da istedi. Journal Erdoğan'ın dışkı siyasetteki adımları bilen global bir aktör bulun yazdı. Erdoğan'ın gazetesizliğine yerden taşıyan Türkiye kıymesine İsrail tarafından hücum bulundan sonra alıp bargan diplomatik suğuşundan ihtibarga layık bulun tilge alan. Türkiye'nin indi geosiyasi uzunçiliğin yakışırak kullana başlavuna hem tübeklerde siyasi küşün üstürüğün yazgan Time jurnalına göre Erdoğan'ın bu yıl dünya siyasetine tesir etken kişiler isimliğine üstevde tağın bir sebep Türkiye'nin İran atom programmasının izahında algan pozisyası buldu. Alkış İran'a yan sanksiyalar kirtirge tırışkanda Türkiye, Brezilya bilen birge İran'ı kın batış bilen süyleşirge kamera aldı. Times jurnalının 2010 yılda dünyada tesir etken kişiler isimliği için internette bargan online tavuş birulerde Wikileaks saytı hujası Julian Assange birinci, Erdoğan ise ikinci urunda saylangan idi.
Хәзер түгәрәге стел тапшыруы тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәр атнаның якшәмбесендә Азатлык радиосының түгәрәк стел артында сөйләшү тапшыруы эфирга чыга. Бүген без сезгә узган 2010 елның кайбер аналитик тапшыруларын яңгыратырбыз. Олар узган елның иң мөһим вакыйгалары турында төрле караштагы шәхесләрнең фикерләрен искә төшерер. Гыйнвар аендагы тапшыру Шәймиев һәм татар киләчәге дигән исем астында барган иде.
Шәймиев эпохасы, Шәймиевнең китүе, Рөстәм Миңнехановның килүе турында бәхәсләр, фаразлар иләрдә, урамнарда, кухняларда һәм бигрәк тә интернет форумнарында киңәя бара. Чыннан да Татарстан Русиядә зур урын алып тора. Минтимер Шәймиев эшләгән 2-10 ел шунда тарихның бер зур өлеше. Менә шул турыда түгәрәк стел сөйләшүендә үзенчәлекле ирекле Бакшарлык гәзитенең шеф-редакторы, билгеле журналист Искәндәр Сиражи.
Минем өчен бу теге башка күсәк белән китереп суккан кебек булды. Мин бит бәхәсләшеп йөри идем. Бабай китмей. Әле ул 13-нче елгы универсиаданы уздыра, аннан соң гына уйлап карарга мөмкин дип бәхәсләшеп йөри идем.
90% кеше шулай уйлый иде.
Әйе, республикада шулай уйлый иде. Мин уйлыйм, Шәймиев кебек җитлеккән сәясәтче бүре картайды дип шигырьләр дә язучылар бар инде, Илфак Шиһапов язган, әйеме? Әмма юк, сәясәтче өчен мин уйламыйм бу картлык дип, бу кешесезлек һәм башкалар дип. Бары тик президент гурур гына башын югары шиеп вакытында китеп калуны мәхкул күрде дип уйлыйм мин. Аның үзенең сәяси сәбәпләре бардыр дип уйлыйм. Тагын бер әйбер бар. Аннан соң уйлана торгач мин аның китмәгәнен чамалап алдым. Баксаң, президент китмәгән, президент калган икән дигән шикеллерәк бер фикер барлыкка килде. Ни өчен? Әйдәгез булай уйлап карыйбыз. Ничек әле ул тота да 20 ел буе эшләгән хезмәтен ташлап җиңел генә китеп бара? Мин мәсәлән моны аңламас идем. Аннан соң аңладым. Мөмкинчелек бар шундый. Бүгенге көндә Миңнеханов президент була, премьер-министр. Күпмедер вакыттан президент властен Татарстанда, башка регионнарда, республикаларда, милли республикаларда битерәләр. Дәүләт башлыгы булып, кала премьер-министр. А хөкүмәт җитәкчесе кем була? Дәүләт советы кала, әйеме? Күпмедер. Фәрит Хәйруллович ничек утырган, матур гына иттереп утыра, 65 яшка кадәр аның бернинди проблемасы да юк. Шуннан соң парламентны аннан соң акрын гына кыскартачаклар. Ягъни республика үзенең статусларын, үзенең мөмкинчелекләрен, вәкаләтләрен бөтенесен тулысынча югалтып бетергәнче президент Шәймиев китеп бара, әмма барысы да гаиләдә кала. Татарстан хәтта уын белән кичкенә генә булса да аерым бер килешү төзеп кайтты. Аны премьер-министр Миннеханов барып төзеп кайтты, әйме? Андый мөмкинчелек тә хәтта Татарстанны дөньяда чынлап та Татарстан әз генә булган үзенең вәкаләтләрен максимум куллана. Россия алып бетергән булса да барыбер максимум куллана, үзенең субъект халыкара сәясәт субъекты икәнен күрсәтеп торды. Монда Шәймиевнең өлеше күп.
Ә бит конституция бара.
Конституцион хукуклар мәсьәләсендә без әнә Страсбург судында, безнең бүген инде судлар бара. Шуңа күрә конституциядә язылган. Минем хукукым татар буларак үз мәктәбемне тоту. Шуңа күрә конституция юк Россиядә. Рәхәтләнеп ничек телиләр шулай эшләр, әмма Шәймиев дигән бер кенәфи бар иде Россиядә. Мәскәү бер кайчан да Шәймиевка кирәк булмады. Әмма Шәймиев Мәскәүгә иң баштан ук кирәк булды. Беренчедән халык Шәймиевка суверенитет сораган елларында да ышанды. Чынлап та Шәймиевка ышанды. Ул вакытта да Шәймиев бик әкрен генә бетенесен, ничек дип әйтим инде мин аны, шымартып кына, йомшартып кына алып китә алды ул вакытта да. Шуңа күрә Мәскәүгә ул вакытта Шәймиев бик кирәк иде. Үзенең тыныч халкы белән, уйлап эш итә белүе белән, бәлки сагырак булуы белән. Шәймиев соңгы елларда татарның, Татарстанның Россия буенча имиджын ясау белән генә шөгыльләнде. Әмма соңгы сүз барыбер Минтимер Шариповичта калса да, әмма акча калкасы, акча яншыгы кала башка кешедә. Менә шушы әйбер куркыныч. Бер кайчан да бер генә сәнгатьтә, бер генә халыкның милли сәнгате дә чын сәнгат акча китерергә тиеш түгел. Ул дәүләтнең дотациясендә яшәргә тиеш. Ни өчен икәнен дә аңлатам. Татарстан дигән дәүләткә исемне татар дигән кавым биргән, әйме? Димәк, татар дигән кавым алдында алар үзләренең үсешләре белән үк бурычлы, әйме? Аның йөзе аның зыялылары. Мәдәният, сәнгать ул милли сәясәт. Ә менә милли сәясәт ул мәдәният министрлыгы коридорларында ясала. Республиканың шын-шынлап караганда үзенең матбугаты юк. Алар акционерлык җәмгыятьләре ясадылар алардан, әйеме? Акционерлык җәмгыятьләре бар. Аның акциясен теләсә кайсы көнне, теләсә кайсы Израиль яһудына сатып җибәрәләр икән. Бүген монда яһуд телендә гәҗит чыгара башларга мөмкиннәр дигән әйбер бар. Менә шушы куркыныч әйберләр бүген бик күп эшләнде. Бүген безнең моны аңлаган кеше киләме власка? Менә мине бусы куркыта, бусы зур сорау астында.
Менә шундый Искәндәр фаразлары монда яңгыраган һәм халкыбыз күңелендә яшәгән борчулар тагы да тирәнрәк һәм тагы да кискенрәк бәхәскә лаеклы. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хәзер июнь аенда яңгыраган Туймазы татарлары турындагы тапшырудан бер үзек тыңлап китегез.
Туймазы районында 1989 елда 17252 татар яшәгән. Бу район халкының 56% дигән сүз. 2002 елдагы җанисәп буенча Туймазы районы татарлары 9000 кешегә кимегән һәм хәзергә рәсми сан 8381 татар кешесе. Әйтергә кирәк, Туймазы якларында урбанизация шәһәрләшү процессы бара. 1989 елда Туймазы шәһәрендә 29315 татар яшәп, шәһәр халкының 50% тәшкил иткән, ә 2002 елда Туймазы шәһәре татарлары 40225-кә җиткән. Шулай итеп, шәһәрдәге татарлар 10000 кешегә арткан. Әмма татарлар хәзерге Туймазы шәһәре халкының 41% тәшкил итә. Шулай итеп, соңгы елларда милли статистиканың үзгәрүенә карамастан, Туймазы шәһәрендә һәм районында гына да 48500 татар яши. Бу Русияның уртача зурлыктагы өлкәләрендә яшәүче татарлар санынан 2-3 тапкыр күбрәк. Кыскасы, туймазыларны өйрәнергә, аларны тыңларга, хәтта аларның тәҗрибәсен дә өйрәнергә, гыйбрәт алырга кирәк.
Йомгак ясасак, Туймазы районында татар мәктәпләре 100% дип әйтмәг инде барыбер, татар теле дәресләре һәм татар теле укытучылары һәм татар кешеләре бар әле дигән йомгак ясарга буламы шулай?
Аллага шөкер, безнең татар Туймаз районында бүтүн мектептерде да татар тили киргизилет. Мен татар тили окуучуларынын жетекчиси. Шунун үчүн айта алам, мен биздин шаар боюнча шетте калган мектеп эле жок. Барысында татар тили бар, лекин нерсеге биздин көңүлүнө түшүрүп берек тура, ул инде дарс көлөмдөрү кемип келген кебек. Мен эле Аллага шүгүр башлангыч класстарда 3 дарс инде хазыр киргизилер, анда инде чынлап да тынычландык. Мен инде орта звенода эле 7-лерде эле 3 дарс, мен 8 менен 9да 2 дарс болуп
калды. Сагатлар кими? Ул балалар кимегенге ме, эле башка себептенме?
Сагатлар кими? Ул оптимизациядан да түгел, ул мында чынлап да татар тилинен иштеп, татар тилине түгел бүтүн туган тилдерде шулай караш кетти бит. Шуңарга ярып биздин районда да мен шундай хал болуп калды. Лекин алдагы күннөрдө Аллай берса деп ойлоп турабыз. Мен орта звеного да үчөр дарс берселер арурак болур иде. 10 менен 11ге мен биздин бир дарс калып келе. Анда чынлап да мен ушу эш буунун көңүлүнө кирип, урлук салырлык вакыт жетмей.
Хурматтуу радио тыңдоочулар, Башкыртстандын Туймазы районунун татар тили окутуучулары оңой өзгөрүштөргө үмүтлөнүп жашай. Глобализация шартларында аулунун һәм милләтнең тормышы бик үк оңой якка тәгәрәмәсә дә, Туймазы мәдәният һәм мәгариф системасы татар дөньясы өчен чыннан да гыйбрәт алырлык. Укытучылар белән сөйләшкәндә, сәяси яки милләт ара мәсьәләләргә кагылмадык әлбәттә. Сабыр бутырыш ханымларга, сез яшәгән Нүрки авылында торучы 641 кешенең 39% гына татар, ә 52% башкорт дип саналганын әйтергә тел әйләнмәде. Бикмәт авылында яшәүчеләр дә хәзер ике төрле саналганын, аларның 29% татар, 69% узган җанисәптә башкорт дип язылуы турында әйтү урынсыз кебек тоелды. Бу сөйләшүнең гомуми нәтиҗәсенә дә барысы да бик теләп кушылды. Туймазада татарлар бар, һәм алар үзләренең йөзен, туган телен саклап яшиләр. Шуның белән аналитик тапшыру тәмамлана, аны Ринзил Вәли алып барды.
Узган җәй айларында узак кырылык тору сәбәпле бик күп урманнар янудан зыян күрде. Урманның су чыганагы, затлы һава чыганагы булуы турында урман хуҗалыгы министры урынбасары Харис Мусин фикре.
Безнең урманнарыбыз халыкка хезмәт итә. Менә шушы җирлектә яшәгән халыкка. Аннары менә бүгенге көндә табигать бик сәер үзен тота дип әйтсәк дигән була. Менә нәрсәдән сәердем? Мондый кырылыклар булган. Ул бер ай булган. Ай ярым болған, 15 күн болған. Бұл бек тұтырақлы ұзақ болды енді бұл құрылық. Мен мұны енді өзімше кішілерінің терек мұхитке өзлерінің нашар тұтулары білен. Терек мұхитте бит ешеу шартлары бала. Шул шартларына есепке, хисапқа алмыша ешеу нәтижесі деп аңлайым.
Бұл экологик тәртіпіне бұзу деп
аңларға бола. Міне терек мұхитнің түп каркасы аның урманнар. Тирә-як мөхитне урман тудыра. Бел бик кырылык узакка китте. Урманнан чыккан чишмәләрдә су бар. Тау битләрендә, кырларда булган чишмәләр бөтенсе корып бетте. Урман әле ул теге һава гына түгел икән, җанга рәхәт, гәүдәгә сихәт бирә торган гына түгел икән, әле безнең су чыганагыбыз икән дигән тагын үземә бер шундый нәтиҗә ясадым бу кырлык белән.
Бу мәсьәләдә менә яңа чорда дәвамчы булган яңа президент чорында сезгә сизеләме татарга мөнәсәбәт үзгәргәнме, начар якка яки яхшы якка?
Ул безнең балык бистәсендә туган кеше президентбыз. Арыш урманчылыгында мин ул урманчылыкта эшләдем, практик уздым. Безне Арыш урманчылыгы белән Күкия улын бер кичкене генә 1 километр калынлыкта урман гына булып тора. Шуңа күрә Рөстәм Нурович безнең токымдан, урманчылар токымдан, урманчылар токымыннан булган кеше үзенең халкына, милләтенә зыян сала алмый ул. Ул шагыйр булмасын, җырчы булмасын, эчке дөньясы, эчке культурасы бу эшне эшли алмый ул. Мин карыйм бик тырыша, татарча да, русча да, англичча да сөйләшә. Мин уйлыйм, безнең халыкка яңа президент бер грандагын начарлык эшләмәс дип, алга китүебез булыр дип. Әйтәм бит, токымы безнең, урманчылар, урманчылар токымы начарлык эшләмәс.
Мысында сұсайды ұрмаға кетіріп тұрадыңыз. Құрметті тыңдаушылар, Татарстан Орман Қожалығы министрі орынбасары, ғұмыры бойы орманда ашылған Харис Мусин білен әңгімашылай тәмамлана, келешекте орман турында да, милләт турында да, табиғат турында да сөйләшірге жинабыз. Әгер де сіздің сұрауларыңыз болса, Харис Мусинға бергіз әл десеңіз, рахым етіп, язығыз Азаттықның Қазан бөлігіне 42-00-12, Қазан 12, 155-ші абонемент тартмасы, шалтырата аласыз 5705-245 телефоны білен. Әхәзірге шушы әңгімі тәмамлана, Харис әфенді сізге рахмет.
Октябрь айында «Уз милләтімді қолам» деп есімленген тапшыруда қотнашқан Разил Валиев, Туфан Миңнулин, Николай Владимиров фикірләрі Азатлық радиосында яңғырады.
Татар халқы, біздің халқымыз ол бик бұрынғы халық, бик бай тарихлы халық. Әгер де енді біздің әбейлеріміз, бабаларымыз бұрын-бұрыннан біздерін татар деп санап келгендер екен, өзіміздің туған тілімізді сөйлесіп, туған тілімізді сақтап, ғұрып-ғадаттарымызды, ұяларымызды, діндерімізді сақтап келгендер екен, нишлеп әлі ол мәшһүрдігіне біздің буындағына жүлерге тиіш? Неше елімен өзінің әби бабамнан, олардың тілінен, олардың милләтінен баш тартырға тиіш? Меніңше бұл шыннан да қиянат. Біздің бір-бізінде қиянатшы боласы келмейді өзінің милләт алдынан. Әйінде қой уақытта біз айтамыз екен, біздің крәшіндеріміз бар, біздің мешелдеріміз бар, Әстерхан татарларымыз, Сібір татарларымыз бар деп, бұл бит түрділік біздің байлығымыз, бұл біздің байлығымыз. Әм бізге мен шушы ғасырлар бойына біздің үшін сақланып келген, әм ниһаят бізге тапшырылған бұл байлықты өзі біздің милләтімізді біз ешшексіз сақтап қаларға дейміз.
Менің бұтығы жер проблемасы білен бәйлі милләтті белгілі өңіке Сібір татарлары тұрында біраз соны айырын тоқтасақ еді дейм. Міне біз ешкіні аларыны ғайыпді біз алар татарлықтан баш тарта дейм. Лекен алар татарлықтан баш тартмайлар. Бір қашанда татарлықтан. Аларының міне бұл Сібір татарларды баздырға тілеуі аларының бәйлінен тұрыдан тұры жер білен. Аларны келген диаспора деп, мында алар анда ғұмыр-ғұмырда анда яшамаған деп, аларның жерлерін ала бастадылар. Аларның балықшылық біле шығылына көлдерін тартып алалар. Яғни аларның келмішек, деп санап келмішек білен тілесен шыққыланырға бола деп, міне не үшін алар автономия сұрайлар. Алар бір қашанда татарлықтан баш тартмайлар. Міне соңға көре біз қасамнан тұрып болса да, нендейдір юллар білен болса да, біз бұл туғанларымызға ердәп дәйтірге тиеш. Болсындар автономия. Міне бен, бұриаттыларының автономиялары, бірнеше автономия, бір республика бар, автономиялары бар. Мен міне бұл нелерді Сібірде яшаушы туғанларымызға, өздердің міне шушы ойлаған ойларын, тілектеріне ершуде бізден ердәм де керек деп санайм.
Мына Николай Михайлович, біздің Татарстан Халықлар Ассамблеясының жетекшілерінің бірісі, бек яхшы біле татарша, Татарстанда көп милләтті ғайлада, ғұмман халықлар арасында бір-бірсіне мінәсәбәтләрін жек.
Біздің республикада 15 милләттен артық кіші ішлей. Татарстан Халықлар Ассамблеясы бұларыны бірләштіріп ішлей, бұларының түп бұрышы, түп мақсаты, бұл милли мәдени ұйымаларының, аларының өздерінің тілдерін сақтап қалу, ғұрып-ғадәтлерін, ғадәтінің басқа ұлттық традицияларын, культураларын сақтап қалу үстінде ішлеу. Бізге бит көп елдерден көп келеді, өзбектер де, таджиктер де, әзербайжандар да бар. Ну, аларға біздің тұрмышқа шыққан татар қызларымыз да бар. Мына бұл өлкеде нендей вопрос туар, нендей мәселе туар деп кіре ойланып қоям. Шын тезбешіп мен көп уақытта сұрағаным бар. Өзі біздің нашет милли мәдени ұйыма жетекшілерінен сұрағаным бар. Сенің тұрмыш иптәшің кім деп сұрағаным бар менің алардан. Көбісінің аларының тұрмыш иптәштері татар милләтінен, чөнки алар бетінде мында келіп уже біздің Татарстанда Россия гражданствосын алып, көп еллар мында шилер, балаларын үстірелер, балалары мәктептерге ерейлер. Мында көп мәдір нәгерні нәрседер туарға мүмкін, бұларының балалары кімдер болырға. Ну, сіз бет мен асырауында шылай етіп, дұрыс етіп бердіңіз, бір кімні қысырықлау ек, кімні кім деп, значит, язу, кімді кім деп айту, ол кішінің өзінің дашып башында, өзінің фикірінде болырға тиеш. Мені мені даже кім деп ясалар да, менің фамилием Владимиров Николай Михайлович, мен кірешін жегеті, мені кім деп ясалар да, мен бары бір бетінді татарша өлем, фикірлем, мен дашып сөйлем татарша. Минем ойлауымша, күпме еллар бойы біздің Татарстанда барлық милләтке матур итеп яшау үшін, өзінің тілін, ғұрып-ғадәтін сақлап қалу үшін мүмкіншіліктер тудырғаш, бу халық санын, жан санын алған вақытта, мен шанам, мен инанам, біздің Татарстанда яшаушы барлық милләтке де өзінің кім деп әйтесі келе, аңар бұңай мүмкіншіліктер тудырыла.
Татар интернеты неге тор деген тапшыруда катнашучылар татарча сөйләшүче, татарча матбугат укучы, татарча фикер йөртүче аз дип зарландылар. Әмма бу глобальләшү җиренә тик тел кыралыгына кулланырга мөмкин дигән фикерләр яңгырады.
Россиядә интернет ни өчен бер интернет бар кулланыла дип санала 60 миллион әлегенә радио эшләп килдем. Бәлки интернет деген сөзне ишеткән бер тапкыр кергән кешеләр саны шулайдыр. Гамәлдә даими кулланучылар саны шактый ким. Шулар арасында татарлар әзрәк микән, күбрәк микән? Бер яктан караганда татарлар интернетка хирсрак һәм кирәгрәк. Чөнки шәсилгән бит милләт. Бер-берсен беләсе күрәсе дә интернет ярдәме белән. Ләкин татар интернетының аудиториясы берничә йөз яки берничә мең кеше. Һәм бу эшкә башкарма һәм закон чыгару хөкүмәтебез, хакимиятләребез, һәм чиновникларыбыз, һәм журналистларның, һәм баш мөхәррирләребез ничектер тырышкары, горурланып яңа сайтлар, журналлар ачабыз. Аудиторияның ни сәбәптән шулай калганын белмибез.
Римзил абый, сез әйткән нәрсә ул күбрәк шушы фикерле сайтларга кагылышлыдыр ул. Мәхәләләр басылган сайтларга әйме? ВКонтакте да фотографии карап, дуслашып, аралашып утырган яшьләр өчен, мәсәлән, матбугатру, азатлык.org, интертатру аларга кызык түгел, алар кермиләр. Әмма аларның аралашу бары татарча, татар группалары, менә шул сезнең Дусан People-ларда алар, анда да татарча аралашу бара. Монда бүлергә кирәк, татарча аралашучылар саны 1000 түгел, ә менә шул безнең журналистикага кагылышлы, мәсәлән, ВКонтакте да керсәк, анда төркемнәр дә бик зур. Аралашу табиг актив бара татарча да. Дөрес, күбесе татар шрифтлары язып азапланмыйлар. Ә урнына ә дип кенә куеп китәләр. Шулай ук бер билгедер татарча русчалы булуына.
Минем укуым шушы өлкәдә булды. Математика, информатика һәм башка өлкәләрдә. Һәм миңа озын язмаларны укырга авыр. Һәм минем шикелле кешеләр күпчелектер дип уйлыйм яшьләр арасында бигрәк.
Синең карашка интернетка керүче яш кеше мул, бигрәк тә татар интернетизмә. Ул җитди милләт турында уйлаган кешеме әллә әзрәк килде киттеләр күбрәк анда?
Аны әйтә алмыйм мин, чөнки белмим. Бәлки алар белемнәре җитеп бетми торгандыр, татар телен белеп бетерми торганнардыр ул дәрәҗәдә әйтеп.
Бар бер кешем, милли үзаңы булган татарны алар анда керә азатлык, интернет, матбугат, кирәк әсәр укый, аралаша, милли темаларга, анда татар язмышы турында, татар теле турында. Бу төркем чынлап та дәвамлы күләмле түгел. Чөнки моны син монда татарча белүенә кирәкме? Мин дөрес милли үзаң барга тиеш, кеше кызыксынырга тиеш, татар язмышы киләчәге белән аның. Ә бар бер төркем алар әлбәттә татар телендә, алар да, алар кирәләр анда социаль сетьләргә, үзләрешә, яурышә, я татарча аралаша. Алар өчен миллилек ничектер мөһим түгел. Яйлырак булса татарча аралаша, яйлырак булса урысча. Шуңа күрә ансы әлбәттә зуррак һәм ансы күбрәк тизрәк ишая бара минемчә.
Аннан газета белән дә аналогия бар бит. Менә бөтен татарча сөйләшкән кешеләр татар газеталарын укыймы? Укымый. Татарча сөйләшәләр, әмма татар матбугатын укымыйлар. Менә инде бер даирә бар. Матбугат укый торган һәм алар татар матбугатын укый. Кечкенәдән татарча сөйләшкән кешеләр алар татар матбугатын укымый, рус матбугатыннан мәгълүмат ала. Менә ниндидер бер тусовка нәрсәше, көнгә 700 кеше керә ала торган. Хамала шикләнгән. Моңа күрә журналистлар, иҗат әһелләре, берникадәр яшьләр прослойкасы бар, яш журналистлар, шагыйрьләр бар бит инде. Менә шуларга кызык.
Мин уйлавым, менә шул урысча сөйләшкән, аралашкан кешеләрнең күпчелеге милли җанлы түгелдер дип. Алар татарча сөйләшмәсәләр дә, беләбез бит инде, күпчелеге халык дип уйлап тора. Мәсәлән, үзендә күргәләгәнем бар, язышкан кешеләрдән дә сорыйм, син татар түгелме әллә дип сорау бирсәң, урысча. Ой, мин татар инде, миңа бик оят дип язучылар миңа үземә дә байтак булды. Алар, мәсәлән, үзенең милләтеннән, яисә теленнән оялмыйлар, ә кайбер сәбәпләр аркасында алар урысча аралашырга мәҗбүр.
Минем өчен төп проблема аудитория мәсьәләсе. Һәм ул беренче чиратта телгә бәйле. Әлбәттә, проблема теге таркаулык та бар, озын язу да бар, ничектер искечә язу да бар, фото, видео куллануга нинди әкрен күчү проблемасы бар, алар барса да бар. Ләкин минемчә алар хәл итерлек проблемалары. Без хәл итә алмаган ул да булса, без язган телне аңлап, үз итеп укучылар, аны кулланучылар санының аз булуы һәм ни кызганыч ул санның тагын да азая баруы. Монда төрле кешене гаепләп була, бүгенге шәхес үземме, гаиләме, хөкүмәтме, Мәскәүме, кем гаепле моның эшенең сәбәпләре күп, ләкин проблема шул. Һәм ул бер татарга гына хас нәрсә түгел. Соңгы елларның, соңгы замананың феномены ул да булса глобаллашу, ягъни бу информатив технологиялар, яңа технологиялар, шул исәптән интернет, веб, социаль челтәрле, алар күпчелек телендә тәрәккый итә хәзер. Ул Европада да проблема.
Мин ВКонтактедә бик катнаштым, мой мир дигән проектта мәйлоруның шактый торгалым. Анда менә берничә татар бар, мин алар белән алар мен әйтәләр, исәнмесез, ну исәнмесез, нинди формага гына китермиләр. Кем исәнмесез, кем ничек яза, хәлләрегез ничек, Казанда хава ничек. Шуның белән инде менә сөйләшәләр дә инде бик каты канәгать булып, әй рәхәтләнеп татарча сөйләштек дип, шуның белән аерылышабыз.
Қазақстаннан мында келдім. Ғамил достым интернет арқылы танымынан доспыз. Алматыда ең көп татар кітабы менде. Біреуде дейді. Келіп бүтін сұраққа татырай. Мен енді орланып жүрейді. Мен ең татарын татары дейді. Мында келгеш, Әлфияның ғайлесінде енді бірге болғаш. Татар тілім жетмейді. Тілі етірге де жетмейді. Етірге де жетмейді. Сен орысша ойлайсыңдар деп айтты. Ойым Мүмкіндік тілде сөйлегенде, шол тіл білен ойлайсың. Орысша сөйлесең, орысша ойлайсың, татарша сөйлесең, татарша.
Күн ел әлеккегіден айырмалы болырақ татар интернеті үшін барлыққа яқынлашты, реалика яқынлашты. Мәселен, бұйыл халық сауына алмайшық. Ә интернет үрістендігі бар, бет тұрқыныш болса да, онда татар халқын айырша ешілерін психикасы, ейсі ақылы білімі болмағанларына зор қиындықлар күтсе де, Шынбарлыққа күпке оқымыра. Бұ дүния қаранды интернет тұрмышы реалитмі көбірек шағылдырады білім, хәм оланың интерен тамырларына хәбіттіп кіра.
Интернет тотар халқын тұтлар үшін, сибілген милләтінің бірләштірілі үшін ең күшкі шора. Бұл тұлысынша әліге ұлдар өлмей. Татар тілендә, инглиз, қытай, орыс, түрік тілләрендә болса да, тотар халқы бірнешә көн ішіндә Бірлеше ала ұртақ есімдігін Белере есімді Мұхидында болдыра ала. Бір келе тәрдім. Біз сұғымыз не ешіндір ел татарын белгілегенде татынен деп Мәскеудегі егітлерінің нешегілі құт кәрелерін кәрмерді күтіп отыруымыз бұл татар шамағатшылығы әм татар интернетлік үшін бік матур нәрсәті оған. Уақыт енді Татарстанның өзінде дәулет дәрежесінде интернетлі сәхифәлі ұйышмаларда мына шушы татардың өз оқиғаларын шағылдыра башларға һәм икенче тәкъдимем татар тіліндегі интернет сәхифәсі болмаған министрліклар һәм рәсми дәүләт ұйышмалары жауапқа тартылырға тиеш һәм тілләр турында қанун бұзған үшін сарсалырға тиеш.
Бағымдағы тұрмыш турында хабарларны күні сағаты біле сөйлеп тұрушы Азаттық радиосында фикір жүртушілерге де, қотлаулы вақиғаларны оңларға тілеушілерге де мүмкінлік беріле. Яңа елда да түгерек стальонында отырып, мүстәқіл фикірлер, күтілмеген фаразлар, оңлатмалар беру дәуам итәшәк. Бұ тапшыру әлеккішә әр якшәмбідә эфирға шыға. Азаттық радиосы Мәлике Басыр, Қазан. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.